From the Conference Center at Temple Square. Konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir sestdienas rīta sesija. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāja ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters,
we welcome. Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā. Un mēs sūtām sirsnīgus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem, kuri piedalās konferencē visā pasaulē, lai kur jūs atrastos. Prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Šajā sesijā muzicēs mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga un Ryana Mērfija vadībā pie ērģeliem Andrew Ansvors un Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot ak, cik gan jauki, un tagad dziedās ar slavas dziesmām. Sākuma lūkšanu teiks māsa Joja Jonesa, kur aprīlī tika atbalstīta par sākuma skolas vispārējo prezidenti.
Our heavenly Father, we thank thee.
Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par svētību sanākt šeit kopā no visas pasaules šajā vispārējā konferencē. Mēs pateicamies par Tavu dēlu dāvanu, par mūsu glābēju, par viņu izpērkošu upuri. Mēs pateicamies par dzīvo pravieti un apustuļiem. Un mēs lūdzam, lai Tu svētītu viņus un lūdzu svēti prezidentu Monsonu, lai viņš just mūsu mīlestību, mūsu atbalstu un uzticību viņam. Mēs lūdzam par tiem, kas piedalās šajā sesijā, svēti viņus ar Tavu garu. Mēs lūdzam svētīt ikvienu no mums, lai mēs justu un lai mēs tiktu mācīt ar svētā gara dāvanu. Mēs paušam savu mīlestību un savu uzticību Tev un sakam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Tagad mums būs prieks dzirdēt prezidentu Dieteru Uchtdorfu otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņa uzrunas kores dziedās: Pateicamies par pravieti. Tad uzstāsies elders Roberts Hēls no 12 apustuļu kvoruma. Pēc tam uzstāsies māsa Kerola Makonkija, pirmā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā.
How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction and leadership.
Mēs esam svētīti, lai sapulcētos šajā konferencē. Prezident, mēs jūs mīlam un atbalstam. Lai gan savā profesionālajā dzīvē būdams pilots, es ļoti paļāvos uz datorsistēmu precizitāti un uzticamību. Man ļoti reti bija jāstrādā pašam ar savu personālo datoru. Kad man bija jāstrādā birojā, asistenti un sekretārs laipni palīdzēja man paveikt savus uzdevumus. Tas viss mainījās 1994. gadā, kad tiku aicināts par augstāko pilnvaroto. Lai gan mans aicinājums pavēra daudz brīnišķīgu iespēju kalpot, tajā ietilpa arī diezgan daudz biroja darba. Vairāk nekā es jebkad spēju iedomāties. Man par šoku, par galveno rīku, kas bija nepieciešams, lai paveiktu manu darbu, kļuva personālais dators. Man pirmo reizi dzīvē nācās iedziļināties šajā dīvainajā, mistiskajā un neaptveramajā pasaulē. Iesākumā mēs ar datoru nebijām visai lieli draugi. Spējīgi speciālisti centās man iemācīt darboties ar datori. Viņi pavisam burtiski stāvēja man līdzās pārliecoties pār plecu un ātri izklaucinot uz manas tastatūras perkusiju simfoniju. Redzi, viņa laipni teica, tas jādara tā. Bet es neredzēju. Man gāja kā pa kalniem. Es mācījos gliemeža ātrumā. Tas prasīja ļoti daudz laika, atkārtošanas, pacietības, nemazums cerības un ticības, sievas atbalstu un daudzus litrus vārdā nesauktas diētiskās limonādes. Tagad pēc 22 gadiem mani ieskauj datortehnoloģijas. Man ir savs e-pasts, Twitter konts un Facebook lapa. Man pieder vieta tālrunis, planšete, klēpi dators un digitālais fotoaparāts. Lai gan manas tehnoloģiskās iemaņas nestāv līdzās tipiska septiņgadnieka līmenim. Kā 70-gadniekam man veicas tīri labi. Tomēr es esmu pamanījis kaut ko interesantu, jo lietpratīgāk es pārvaldu tehnoloģijas, jo vairāk uztveru to, kā pašu par sevi saprotamu. Visā cilvēces vēsturē saziņa lielākoties ir notikusi zirga ātrumā. Senāk ziņojuma nosūtīšana un atbildes saņemšana varēja prasīt dienas vai pat mēnešus. Mūsdienās mūsu ziņojumi ceļo tūkstošiem jūdžu augstumā un tūkstošiem metru zem okeāna līmeņa, sasniedzot otru pasaules malu. Un pat dažu sekundžu kavēšanās dara mūs nepacietīgus un izraisa neapmierinātību. Šķiet, ka tāda ir cilvēka daba, kad mēs kaut ko iepazīstam, pat ja tas ir kaut kas apbrīnojams, mēs zaudējam apbrīnu un izturamies pret to, kā pret kaut ko ikdienišķu. Vai mēs uztveram patiesību kā kaut ko pašsaprotamu? Ja mēs uztveram mūsdienu tehnoloģijas un ērtības kā pašsaprotamas, tas nerada īpašas problēmas. Taču dažkārt mēs diemžēl līdzīgi attiecamies arī pret mūžīgo dvēseli paplašinošo Jēzus Kristus evaņģēliju doktrīnu. Mums šajā baznīcā ir tik daudz dots. Mūs ieskauj tik apbrīnojama gaismas un patiesības pārbagātība, ka es prātoju, vai mēs novērtējam to, kas mums dots. Padomājiet par agrīnajiem mācekļiem, kuri staigāja un runāja ar glābēju, kad viņš kalpoja uz šīs zemes. Mēģiniet iztēloties, kāda pateicība un godbība pārpludināja viņu sirdis un prātus, kad tie ieraudzīja viņu no kapa uzcēlušos, kad tie pieskārās brūcēm viņa rokās. Viņa dzīve mainījās uz mūžiem. Padomājiet par agrīnajiem svētajiem, kuri pazina pravietu Džozefu, un dzirdēja, kā viņš sludina atjaunoto evaņģēliju. Mēģiniet iztēloties, kā viņa jutās, zinot, ka priekškars starp zemi un debesīm atkal ir pašķīries, izlejot pār pasauli mūsu celestiālās debesu mājvietas gaismu un zināšanas. Taču vairāk par visu citu, padomājiet, kā jūs jutāties, kad pirmo reizi noticējāt un sapratāt, ka patiesi esat Dieva bērni, ka Jēzus Kristus labprātīgi izcieta par jūsu grēkiem, lai jūs atkal varētu būt tīri, ka priesterības spēks patiesi pastāv, un ka tas var saistīt jūs ar jūsu mīļajiem uz laiku un visu mūžību, ka mūsdienās uz zemes dzīvo pravietis. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā varētu būt tā, ka no visiem cilvēkiem tieši mēs nepriecātos apmeklēt mūsu baznīcas dievkalpojumus vai nokurtu no svēto rakstu lasīšanas? Es pieņemu, ka tā varētu būt vienīgi gadījumā, ja mūsu sirdis būtu zaudējušas spēju izjust pateicību un apbrīnu par tām svētajām un diženajām dāvanām, ko mums devis Dievs. Patiesība, kas var mainīt mūsu dzīvi, ir mūsu acu priekšā pat vērienam. Taču dažkārt mēs staigājam kā mēnesērdzīgi. Mēs pārāk bieži pievēršam uzmanību savu baznīcas biedru nepilnībām, novēršoties no sekošanas savu skolotāja, piemēram. Mēs soļojam pa dimantiem noklātu ceļu, tikko spējot atšķirt tos no parastiem oļiem. Kad es biju jaunietis, mani draugi vaicāja man par manu reliģiju. Es bieži vien sāku skaidrot atšķirīgo, stāstot piemēram par gudrības vārdu. Citreiz es liku uzsvaru uz līdzībām ar citām kristīgajām ticībām. Nekas no tā viņus īpaši neiespaidoja. Taču runājot par dižano laimes ieceri, ko mūsu Tēvs debesīs izstrādājis mums kā viņa bērniem, es allaši piesaistīju viņu uzmanību. Es atceros, kā centos uzzīmēt pestīšanas ieceru uz klases tāfeles mūsu dievnamā. Es vilku apļus, kas simbolizēja pirmszemes dzīvi, laicīgo dzīvi un atgriešanos pie mūsu debesu vecākiem pēc šīs dzīves. Pusauģa gados man tik ļoti patika dalīties šajā aizraujošajā vēstījumā. Izskaidrojot šos principus saviem paša vienkāršajiem vārdiem, mana sirdi pārpildīja pateicība par Dievu, kurš mīl savus bērnus, un par glābēju, kurš ir atpestījis mūs visus no nāvis un elles. es tik ļoti lepojos ar šo mīlestības, laimes un cerības pilno vēstījumu. Daži no maniem draugiem teica, ka šis vēstījums šķiet pazīstams, lai gan viņu reliģiskajā audzināšanā nekad netika iekļauta šādas mācības. Viņiem šķita, ka viņi alles zinājuši, ka tā ir patiesība. It kā es vienkārši izgaismotu to, kas iesakņojies viņu sirdīs. Es uzskatu, ka ikviena cilvēka sirdī mājo būtiski jautājumi par dzīves jēgu. No kurienes es nāku? Kādēļ es esmu šeit? Kas notiks pēc tam, kad es nomiršu? Mirstīgie uzdod šādus jautājumus jau kopš pašiem pirmsākumiem. Filozofi, zinātnieki un mācītie ir pavadījuši savu dzīvi un izdevuši bagātīgus līdzekļus, meklējot atbildes. Es esmu pateicīgs, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs sniedz atbildes uz vissarežģītākajiem dzīves jautājumiem. Šīs atbildes tiek mācītas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Tās ir patiesas, skaidras, tiešas un viegli saprotamas. Tās ir iedvesmotas, un mēs mācām tās mūsu trīsgadniekiem Salstariņu klasēs. Brāļi un māsas, mēs esam mūžīgas būtnes bez sākuma un gala. Mēs esam pastāvējuši vienmēr. Mēs pavisam burtiski esam dievišķu, nemirstīgu, visu varenu debesu vecāku, gara bērni. Mēs esam nākuši no tā Kunga, mūsu Dieva debesu mājokļiem. Mēs nākam no Elohima, visaugstā Dieva ķēnišķā nama. Mēs staigājām kopā ar viņu savā pirmslaicīgajā dzīvē. Mēs dzirdējām viņa teikto, vai tas nav brīnišķīgi. Jūs un es piedalījāmies lielajā padomē, kur mūsu mīļotais tēvs pastāstīja par savu ieceri mūsu labā, ka mēs nonāksim uz zemes, iegūsim mirstīgus ķermeņus, iemācīsimies izvēlēties starp labo un ļauno un pilnveidosimies veidā, kas citādi nebūtu iespējams. Mēs zinājam, ka izejot cauri priekškaram un nākot šajā laicīgajā pasaulē, mēs vairs neatcerēsimies iepriekšējo dzīvi. Mūs gaidīs pretstati, pretestība un kārdinājumi. Taču mēs zinājam arī to, ka fiziskā ķermeņa iegūšanai ir ārkārtīgi liela nozīme. Ak, kā mēs cerējam, ka iemācīsimies veikt pareizas izvēles, pārvarēt sātana kārdinājumus un beigu beigās atgriezīsimies pie saviem mīļotajiem debesu vecākiem. Mēs zinājam, ka mēs grēkosim un pieļausim kļūdas, iespējams pat ļoti smagas kļūdas. Taču mēs zinājam arī to, ka mūsu glābējs, Jēzus Kristus, ir apsolījis nākt pasaulē, nocīvot bezgrēcīgu dzīvi un labprātīgi atdot savu dzīvību, pienesot mūžīgu upuri. Mēs zinājam, ka ja mēs atdosim savu sirdi viņam, paļausimies uz viņu un no visa sirds spēka centīsimies mērot māceklības ceļu, mēs varam tikt attīrīti un no jauna nonākt mūsu mīļotā debesu tēva klātbūtnē. Tā nu ticot Jēzus Kristus upurim, mēs visi no brīvas gribas piekritām debesu tēva iecerei. Tieši tādēļ jau mēs esam šeit, uz šīs skaistās planētas Zemes. Dievs mums deva iespēju. Un mēs izvēlējāmies to izmantot. Tomēr mūsu mirstīgā dzīve ir laicīga un beigsies ar mūsu fiziskā ķermeņa nāvi. Taču mūsu visu patiesā būtība ir neiznīcīga. Mūsu gari turpinās dzīvot un gaidīt augšām celšanos mūsu mīlošā debes tēva un viņa dēla Jēzus labprātīgo dāvanu. Augšām ceļoties, mūsu gari un ķermeņi no jauna apvienosies, brīvi no sāpēm un fiziskām nepilnībām. Pēc augšām celšanās pienāks tiesas diena, lai gan beigu beigās visi tiks glābti un iemantos kādu godības valstību. Tie, kuri paļaujas uz Dievu un cenšas sekot viņa likumiem un priekšrakstiem, iemantos mūžīgo dzīvi, neietomājamā godībā un neaptveramā varenībā. Šī tiesas diena būs žēlastības un mīlestības diena. Diena, kad salaustas sirdis tiks cietinātas, kad ciešanu asaras nomainīs pateicības asaras, kad viss tiks labots. Jā, grēku dēļ mēs izjutīsim dziļas skumjas. Jā, būs nožēla un sāpes mūsu kļūdu, mūsu muļķības un mūsu spītības dēļ, kas liegusi mums izmantot iespējas, iemantot diženāku esamību. Taču man ir pārliecība, ka mēs nevien jutīsimies apmierināti ar Dieva spriedumu, bet ka mūs pārsteigs un apņems viņa nepeicamā labvēlība, žēlastība, dāsnums un mīlestība pret mums, viņa bērniem. Ja vien mūsu vēlmes un darbi ir bijuši labi, ja mums ir ticība dzīvajam Dievam, tad mēs varam gaidīt uz to, ko Moronijs nodēvēja par dišanā Jehovas, mūžīgā soģa, iepriecinošo tiesu. Mani mīļotie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, vai gan prātojot par šo dišano laimes ieceri, ko mūsu mīļotais debesu Tēvs mums sagatavojis,
does it not fill us with unspeakable joy?
Jūsu sirdis un prātu nepiepilda apbrīna un bijība. Vai apziņa par godības pilno esamību, kas sagatavotu visiem tiem, kuris gaidos to kungu, nepiepilda mūsu sirdis ar neizsakāmu prieku? Ja jūs vēl nekad neesat izjutuši šādu apbrīnu un prieku, es aicinu jūs pētīt, studēt un gremdēties pārdomās par vienkāršajiem, bet dziļajiem evaņģēlija principiem, lai mūžības svētcinība paliek jūsu prātos, lai tā liecina jums par dievišķo pestīšanas ieceri. Ja jūs jau reiz esat to sajutuši, es vaicāju jums šodien, vai jūs varat izjust to tagad? Nesen man bija iespēja aizceļot uz Belfāstu Īrijā. Būdams tur es ievēroju Belfāstas ģērboni, kurā ir ietverts moto Pro tanto quid retribuamus, jeb kā mēs atmaksāsim par visu, kas mums dots. Es aicinu, lai ik viens no mums padomā par šo jautājumu. Kā mēs atmaksāsim par pāri plūstošo gaismu un patiesību, ko Dievs pār mums izlējis. Mūsu mīļotais Tēvs vienkārši lūdz, lai mēs dzīvojam saskaņā ar patiesību, ko esam saņēmuši, un lai mēs mērojam ceļu, ko Viņš mums ir sagatavojis. Tagad smelsimies drosmi, paļausimies uz gara vadību, un darbos un vārdos dalīsimies ar mūsu līdzcilvēkiem brīnišķīgajā un apbrīnojamā Dieva laimes ieceres vēstījumā. Lai mūs motivē mūsu mīlestība pret Dievu un viņa bērniem, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas. Tā mēs varēsim sākt atmaksāt par visu, kas mums dots. Kādu dienu katrs cēlis lieksies un katra mēle atzīs, ka Dieva ceļi ir taisnīgi un ka viņa iecere ir nevainojama. Ļausim, lai mūsu visu gadījumā šī diena pienāktu šodien. Pasludināsim līdz ar sendienu Jēkabu, ak, cik dišana ir mūsu Dieva iecere. Par to es atstājot savu svētību, liecinu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Nobel laureate Elie Wiesel.
Nobela laureāts Elijs Vīzels atradās slimnīcā, atkopjoties pēc sirds operācijas, kad viņu apciemoja viņa 5-gadīgais mazdēls. Mazais puika, ielūkojoties vectēva acīs, redzēja viņa sāpes. Vectēv, viņš jautāja, ja es tevi mīlētu vairāk, vai tev sāpētu mazāk? Šodien es mums uzdodu līdzīgu jautājumu. Vai mīlot glābēju vairāk, mēs cietīsim mazāk? Kad glābējs aicināja savus mācekļus viņam sekot, viņi dzīvoja atbilstoši Mozes likumam. Tajā skaitā aci pret aci un zobu pret zobu, bet glābējs ieradās piepildīt šo likumu caur savu izpirkšanu. Viņš mācīja jaunu doktrīnu. Mīliet savus ienaidniekus. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs ļaunprātīgi izmanto un kas jūs vajā. Mācekļiem tika mācīts atteikties no mēsīgā cilvēka ceļiem un pievērsties glābiem ilošajiem un gādīgiem ceļiem, aizstājot strīdus ar piedošanu, laipnību ar līdzietību un līdzietību. Nevienmēr bija viegli ievērot jauno bausli, citam citu mīlēt. Kad mācekļi uztraucās par saiešanos ar grēciniekiem un noteiktām ļaužu grupām, glābējs pacietīgi pamācīja, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Jeb kā to paskaidroja kāds mormonu grāmatas pravietis, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam. Mēs, kā glābēji pēdējo dienu mācekļi, nākam pie viņa, mīlot un kalpojot Dievu bērniem. To darot, mēs nevaram izvairīties no bēdām, grūtībām un ciešanām miesā, bet garīgo ciešanu mums būs mazāk. Bet pārbaudījuma brīžos mēs varam pieredzēt prieku un mieru. Mūsu kristīgā mīlestība un kalpošana parasti sākas mūsu mājās. Vecāki, jūs esat aicināti būt par mīlošiem skolotājiem un misionāriem, jūsu bērniem un jauniešiem. Viņi ir jūsu klausītāji. Uz jums gulst atbildība, palīdzēt viņiem tapt pievērstiem. Patiesībā mēs visi cenšamies tapt pievērsti, kas nozīmē tikt piepildītiem ar glābēju mīlestību. Tāpēc, ka esam Jēzus Kristus sekotāji, viņa mīlestība mūs motivē atbalstīt citam citu mūsu laicīgās dzīves ceļojumā. Mēs nevaram to paveikt vieni. Jūs jau agrāk esat dzirdējuši, mani dalāmies ar šo kvēkaru sakām vārdu. Trīs paceļ mani, es pacelšu trīs, un mēs visi uzkāpsim kopā mūžīgi. Kā mācekļi mēs sākam to darīt brīdī, kad tiekam kristīti, parādot savu gatavību, nest viens otru slogus, lai tie kļūtu viegli. Mācot citam valstības mācību, mēs mīlam un kalpojam cits citam. Vecāki un vecvecāki, mums ir tendence žēloties par pasaules stāvokli, ka skolās nemāc morālo stāju, bet ir daudz kas, ko mēs varam darīt. Mēs varam izmantot mācīšanas iespējas mūsu ģimenēs jau tagad. Neļaujiet tam paslīdēt garām, kad rodas iespēja dalīties ar savām domām par evaņģēliju un dzīves mācībām. Pārtrauciet iesākto un apsēdieties un parunājiet ar saviem bērniem un mazbērniem. Mums nav jāuztraucas, ka neesam profesionāli apmācīti evaņģēlijas skolotāji. Neviena klase vai rokas grāmata nav tik noderīga, kā personīgās svēto rakstu studijas, lūkšana, pārdomāšana un svētā gara vadības meklēšana. Svētais gars jūs vadīs. Es jums apsolu. Aicinājums būt ar vecākiem ietver dāvanu mācīt veidos, kas ir piemēroti tieši jums un jūsu bērniem. Atcerieties, Dieva spēks mūs ietekmē rīkoties taisnīgi ir viņa mīlestība. Mēs viņu mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Jaunieši, jūs esat vieni no mūsu ietekmīgākajiem evaņģēlijas skolotājiem. Jūs nākat uz baznīcu mācīties, lai jūs varētu doties mājās mācīt un kalpot savai ģimenei, kaimiņiem un draugiem. Nebaidieties. Izmantojiet ticību, lai liecinātu par to, ko zināt, kas ir patiesis. Padomājiet par to, kā misionāri aug, jo uzticīgi dzīvo svētu dzīvi. Izmantojiet savu laiku un talantus un daloties liecībā, lai kalpotu un svētītu citus. Daloties savā liecībā par evaņģēliju, jūs liecība augs, jūs uzticība pieaugs. Daži no mūsu ietekmīgākajām kristīgajām kalpošanām notiek ģimenes svēto rakstu studiju laikā, ģimenes lūkšanas laikā un ģimenes padomas sanāksmēs. Jau vairākās 100 gadus baznīcas vadītāji mūs aicina reizi nedēļā atvēlēt laiku ģimenei. Laiku bez traucēkļiem, bet daudz no mums vēl aizvien palaiž garām šīs svētības. Ģimenes mājvakars nav lekcija no mātes vai tēva. Tas ir mūsu ģimenes laiks, kad dalīties ar vienkāršām evaņģēlijas mācībām un pieredzēm, lai palīdzētu bērniem mācīties, kā rūpēties un dalīties, jautri pavadīt kopā laiku, kopā liecināt un kopā augt un attīstīties. Katru nedēļu noturo ģimenes mājvakaru, mūsu mīlestība citam pret citu kļūst stiprāka, un mums būs mazāk ciešanu. Atcerieties, ka svarīgākais darbs, ko veicam mūsu ģimenēs, ir caur svētā gara spēku. Katru reizi, kad dusmās paceļam savu balsi, gars pamet mūsu un mūsu ģimenes. Kad runājam mīlestībā, gars var būt kopā ar mums. Vienmēr atcerēsimies, ka mūsu bērni un mazbērni vērtē mūsu mīlestību pret viņiem pēc tā, cik daudz laika mēs viņiem veltām. Taču pats svarīgākais, nekad nezaudējiet pacietību un nepadodieties. Svētie raksti mums māca, ka tad, kad daudzi debes tēva gara bērni izvēlējas nesakot viņa plānam, debesis raudāja. Daudzi vecāki, kas ir mīlējuši un mācījuši savus bērnus, arī raud, kad viņi pieaugušie bērni izvēlas nesekot tā kunga plānam. Ko vecāki var darīt? Mēs nevaram lūdzot atņemt cita cilvēka rīcības brīvību. Atcerieties pazudušā dēla tēvu, kurš pacietīgi gaidīja, kad viņa dēls nāks pie atziņas. Visu laiku lūkojamies pēc viņa, viņam vēl tālu esot. Mēs varam lūgt pēc palīdzības, lai zinātu, kad runāt un ko teikt, un kad paklusēt. Atcerieties, ka mūsu bērni un ģimenes locekļi jau reiz izvēlējās sekot glābējiem pirmslaicīgajā esamībā. Reizēm šīs viņu svētās sajūtas spēja atkal atbodināt tikai viņu pašu dzīves pieredzes. Galu galā viņiem pašiem ir jāizvēlas vai mīlēt un sekot tam kungam. Ir vēl viens īpašs veids, kādā mācekļi parāda glābēm savu mīlestību. Šodien es izsaku savu pateicību visiem, kas kalpo tam kungam, kalpojot par aprūpētājiem. Cik ļoti tas kungs jūs mīl savā klusajā, nemanamajā kalpošanā jūs viņam sekojat viņam, kurš apsolīja. Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās atklāti. Man prātā nāk mans kaimiņš, kuru sievai ir Alzheimera slimība. Viņš katru svētdienu viņai palīdz saģērties baznīcas sanāksmēm. Izķemē viņai matus, uzliek kosmētiku un iekara auskarus. Sniedzot šo kalpošanu, viņš ir bijis piemērs katram mūsu bīskapijas vīrietim un katrai sievietei. Kādu dievu sievu, viņas sieva pateica, es gribu tikai atkal redzēt savu vīru un būt kopā ar viņu. Viņš viņa atbildēja, es esmu tavs vīrs. Viņa mīļa atbildēja, labi. Runājot par tiem, kas rūpējas par citiem, es nevaru nepieminēt kādu īpašu aprūpētāju manā dzīvē. Glābēju īpašu mācekli man, manu mūžīgo dzīves biedri, Mariju. Viņa sevi visu ir atdevusi žēlsirdīgā audzināšanā un mīlestībā. Viņas rokas atspoguļo viņa maigo un atbalstošo pieskārienu. Manis šeit nebūtu bez viņas. Un ar viņas varēšu izciest līdz galam. Ja jūs ejat caur dziļām ciešanām kopā ar citiem vai vieni, es jūs aicinu ļaut, lai glābējs ir jūsu aprūpētājs. Atbalstieties uz viņa atbalstējām rokām. Pieņemiet viņa mierinājumu, es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Brāļi un māsas, ja mēs vēl to neesam pilnībā izdarījuši, pievērsīsimies vairāk piedošanai, laipnībai un mīlestībai. Atsauksim karu, kas ir mūsu mēsīgā cilvēka sirdīs, un pasludināsim Kristus rūpes, mīlestību un mieru. Ja jūs esat nonākuši pie atziņas par Dievu godību un labestību un grēku izpirkšanu, kas bija sagatavota kopš pasaules radīšanas, jums nebūs vēlēšanās aizskart vienam otru, bet dzīvot miermīlīgi. Un jūs nepaļausiet saviem bērniem, ka viņi pārkāptu Dievu likumus un cīnītos un ķildotos viens ar otru, bet jūs mācīsit viņiem mīlēt vienam otru un kalpot cits citam. Īsi pirms glābējas išanas krustā, viņš saviem apustiem mācīja, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tā pats cits citu mīlētu. Un ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Es liecinu, ka glābi attieksmi, bet mums ir tādi, kā to attēlo Torsvaldsena statuju Kristus. Viņš aizvien ir izstiepis savas rokas. Mēs viņam sekojam, mīlot un kalpojot cits citam, un ievērojot viņa baušļus. Es sniedzu savu īpašo liecību, ka viņš dzīvo un mīl mūs ar pilnīgu mīlestību. Šī ir viņa baznīca. Tomas Monsons ir viņa pravietis uz zemes šodien. Es lūdzu par to, lai mēs varētu mīlēt mūsu debesu tēvu un viņa dēlu vairāk un ciestu mazāk. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In the struggles of mortality, we are never left.
Mirstīgās dzīves grūtībās, mēs nekad neesam pamest vien, lai paveiktu savu darbu, izcīnīt savus cīņas, stātos pretī grūtībām vai neatbildētiem jautājumiem. Jēzus Kristus līdzībā mācīja, ka cilvēkiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurti. Viņš stāstīja par tiesnesi, kurš nebijās Dieva un kurš nejūt kaunu no cilvēkiem. Kāda atraidna katru dienu nāca pie viņa lūgdamās, lai viņš lemj tiesu pret viņas pretinieku. Ilgu laiku tiesnesis viņai nepalīdzēja. Tomēr, pateicoties viņas nemitīgajiem, neatlīdzīgajiem lūgumiem, tiesnesis beidzot nodomāja, lai viņa man nemocītu. Es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Tad Jēzus paskaidroja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedod tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc? Es jums saku, viņš viņu lietu izlēms visai drīz. Un tad tas kungs uzdod šādu jautājumu. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Lūkšanā ir būtiska loma ticības attīstīšanā. Kad tas kungs atkal nāks, vai viņš atradīs ļaudis, kas zinās, kā lūkt ticībā, un kas ir sagatavots tapt pestīti? Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Mēs esam mūsu mīlošā debesu tēva bērni, un mēs varam baudīt personīgu saziņu ar viņu, kad mēs lūdzam sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu, un tad rīkojamies atbilstoši saņemtajai atbildēji un svētā gara pamudinājumiem. Ticībā mēs lūdzam, mēs klausāmies un mēs paklausām, lai mēs varētu mācīties kļūt viens ar tēvu un dēlu. Ticības lūkšana paver durvis uz dievišķām debesu svētībām. Glābējs mācī, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja mēs gribam saņemt, mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē. Patiesības meklējumos Džozefs Smits lasīja, ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Viņa ticības lūkšana pavēr debesis. Dievs Tēvs un viņa dēls, Jēzus Kristus, nonāca no debesiem godībā un uzrunāja Džozefu, uzsākot laiku pilnības atklāšanu. Brīnumaina dziedināšana, spēcīga aizsardzība, dievišķas zināšanas, atbrīvojoša piedošana un neizmērams miers ir dažs no atbildēm uz mūsu patiesu dvēseles vēlmi ticībā. Mēs lūdzam mūsu tēvu Jēzus Kristus vārdā ar svētā gara spēku. Tādējādi mūsu izteikumos iekļaujot visus trīs dievības locekļus. Mēs lūdzam mūsu debesu tēvu un tikai viņu, tāpēc, ka viņš ir Dievs debesīs, kurš ir bezgalīgs un mūžīgs no mūžības. Debes un zemes un visu lietu, kas ir tajās izveidotājs. Būdams mūsu radītājs, viņš deva baušļus, lai mēs mīlētu un kalpotu viņam, vienīgajam dzīvajam un patiesajam dievam, un lai viņš būtu vienīgā bītne, ko mēs pielūgtu. Kad jūs lūdzat debes tēvu ticībā, viņš mierinās jūs ciešanās, un jūs varēsiet baudīt viņa mīlestību. Prezidents Henrijs Bērings dalījās, ka viņa tēva lūkšanas laikā, kad viņš zaudēja cīņā ar vēzi, mācīja viņam dziļi personīgo saikni starp Dievu un viņa bērniem. Citāts. Kādu rītu, kad sāpes kļuva spēcīgāks, mēs atradām viņu, nomušos ceļos pie savas gultas. Viņš bija kļuvis pārāk vājš, lai iekāptu atpakaļ gultā. Viņš mums pastāstīja, ka viņš lūdza, un savā lūkšanā jautāja debes tēvam, kāpēc viņam ir jācieš tik daudz, ja viņš vienmēr ir centies būt labs. Viņš teica, ka saņēma laipnu atbildi. Dievam nepieciešam drosmīgi dēli. Un tā viņš izturēja līdz beigām, paļaujoties uz to, ka Dievs viņu mīl, uzklausa viņu un atbalstīs viņu. Viņš bija svētīts, ka jau agrā jaunībā zināja un nekad neaizmirst to, ka mīlošs Dievs ir lūkšanas attālumā. Citāti beigas. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā tāpēc, ka mūsu pestīšana ir Kristu, un nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmtu pestīšanu. Mēs nākam pie Tēva Jēzus Kristus svētajā vārdā, jo viņš ir mūsu aizstāvis Tēva priekšā, un viņš aizstāv mūsu lietu. Viņš cieta, asiņoja un nomira, lai pagodinātu savu Tēvu, un viņš žēlsirdīgais lūgums par mūsu parādu, kā iegūt mums katram, kā iegūt mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Viņš nevēlas, lai mēs ciest ilgāk vai izturētu vairāk pārbaudījumu, nekā tas ir nepieciešams. Viņš vēlas, lai mēs vērstos pie viņa un ļaujam viņam atvieglot mūsu nastas, dziedināt mūsu sirdis un attīrīt mūsu dvēseles ar viņa šķīsto spēku. Mēs nevēlamies velt valkāt viņa vārdu rutīnā un liekvārdībā. Sirsnīgas lūkšanas svētajā Jēzus Kristus vārdā ir izpausme mūsu uzticīgajai mīlestībai, mūsu mūžīgajai pateicībai un mūsu nelokāmajai vēlmē lūk tā, kā viņš lūdza, darīt tā, kā viņš darīja, un kļūt tādam, kā viņš. Mēs lūdzam ar svētā gara svēku tāpēc, ka tas, kas lūdz garā, lūdz atbilstoši Dieva gribai. Kad mēs lūdzam ticībā, svētais gars var vadīt mūsu domas, lai mūsu vārdi būtu saskaņā ar Dievu gribu. Nelūdziet to, ko šķies savās kārībās, bet lūdziet ar nesatricinājumu stingrību, lai jūs nepadotos nevienam kārdinājumam, bet lai jūs kalpotu patiesajam un dzīvajam Dievam. Nepietiek tikai ar to, ka zinām, kā lūgt. Tikpat svarīgi ir zināt, kā saņemt atbildes mūsu lūgšanām. Būt ar labu spriespēju, būt modriem, būt spējīgiem skaidri redzēt un ar patiesu nolūku saprast Dieva gribu un nodomu attiecībā uz mums. Prezidents Airings dalījās. Manas lūgšanas ir bijušas atbildētas. Atbildes visskaidrākās bija tad, kad nepārverama nepieciešamība uzzināt, ko Dievs vēlas, apklusināja to, ko es gribēju. Un tas ir tas brīdis, kad mīlošā debes tēva atbilde tiek pateikt prātā ar klusu, rāmu balsi, un tā var tikt ierakstīt sirdī. Kad glābējs iegāja Ģetzemenes dārzā, viņa dvēsele bija noskumus līdz nāvē. Agonijā vienīgais, pie kā viņš varēja vērsties, bija viņa tēvs. Viņš lūdzās. Ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Taču viņš piebilda, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Būdams bez grēka, glābējs bija aicināts izciest visādas sāpes un ciešanas, tajā skaitā viņa ļaušu slimības un nepilnības. Viņš izcieš miesā, lai viņš varētu uzņemties savas tautas grēkus, lai viņš varētu izdzēst viņu pārkāpumus, atbilstoši savam atbrīvošanas spēkam. Trīs reizes viņš lūdz, Tēvs, lai notiek tavs prāts. Biķers bija jāizdzer. Pazemīgā, uzticīgā lūkšanā viņš guva spēku turpināt un izpildīt savu dievišķo misiju, lai sagatavotos mūsu pestīšanai un dotu mums iespēju nožēlot grēkus, ticēt, paklausīt un saņemt mūžības svētības. Atbildes, kuras saņemam lūkšanā, nevienmēr sakartīs ar mūsu vēlmēm. Tomēr grūtību brīžos mūsu lūkšanas kļūst par mīlestības un sirsnīgas žēlastības glābiņu. Kad lūdzam, mēs varam saņemt spēku celties, virzīties uz priekšu un izpildīt visu, kas mums pavēlēts. Saviem svētajiem, kas dzīvo bīstamos laikos, tas kungs saka, lai jūsu sirdis top mierinātas, jo visa miesa ir manās rokās. Esiet mierīgi un ziniet, es esmu Dievs. Neatkarīgi no tā, vai lūdzam privāti, ģimenēs, baznīcā, templī, vai kādā citā vietā. Neatkarīgi no tā, vai mēs lūdzam ar salauzu sirdi nožēlas pilnu garu, lai saņemtu debesu gudrību, vai vienkārši spēku izturēt. Mēs vienmēr lūdzam no sirds, nemitīgi raugoties uz Dievu mūsu labklājībai un to cilvēku labklājībai, kas atrodas ap mums. Patiesas vēlmes, kas pausas pateicības garā, par svētību pārpilnību un pateicībā par dzīves mācībām, iedēst mūsu sirdīs nelokām ticību Kristum, cerības spožumu, mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Lūkšana ir dāvana no Dieva. Mums nekad nevajadzētu justies pamestiem vai vientuļiem. Es liecinu, ka katrs vērtīgs lūkšanas brīdis var būt svēts laiks, kas pavadīts kopā ar mūsu Tēvu, Jēzus Kristus vārdā, ar svētā gara spēku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a signal from the conductor.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot Ak, Izraela glābēji. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Eldru Kreigu Kristensenu no 70. prezidija. Pēc tam runās Eldri Huans Useda un Deuns Korniš no 70. Pēc viņu runām, kuras dziedās. Atvēri laiku būt svētam.
This is the 186th pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konference.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith.
Brāļi un māsas, kad Moronijs pirmo reizi apmeklēja Josefu Smithu, viņš brīdināja, ka Josefa vārds būs par labu un ļaunu atziņu starp visām tautām. Mēs esam redzējuši šī pravietojuma piepildījumu. Karā starp labo un ļauno evaņģēliju atjaunošana caur pravietu Josefu Smithu ir gan iedvesmojusi ticīgos, kuri seko viņam, gan arī izprovocējusi pretiniekus, kuri nikni cīnās pret Sijānas lietu un pret pašu Džozefu. šī cīņa nav nekas jauns. Tā sākās drīz pēc tam, kad Džozefs iegāja svētajā birzī un turpinās mūsdienās ar jaunu sparu internetā. Tas kungs personīgi paziņoja Džozefam Smitam. Zemes gali vaicās pēc tava vārda un muļķi izsmies tevi un elle plosīsies pret tevi. Kamēr siršķīstie un gudrie un cēlie un tikumīgie meklēs padomu un pilnvaras un svētības pastāvīgi no tavas rokas, citāta beigas. Šodien es sniedzu savu liecību visiem, kas cenšas labāk saprast Džozefa Smita jaunākā evaņģēlija atjaunošanas pravieša svēto misiju. Mums nevajag kautrēties, liecinot par Džozefu kā par pravieti, gaišreģi un atklājēju, jo tas kungs vienmēr ir darbojies ar praviešiem. Pateicoties patiesajām mācībām, kas tika atjaunotas ar Džozefu Smitu, mēs zinām daudz vairāk par mūsu debesu tēvu un glābēju Jēzu Kristu. Mēs zinām par viņu dievišķajām īpašībām, viņu attiecībām vienam pret otru un pret mums un diženo pestīšanas ieceri, kas mums ļauj atgriezties viņu klātbūtnē. Par Džozefu prezidents Brigams Jangs paziņoja, ilgu laiku pirms šīs pasaules radīšanas mūžības padomēs tika nolemts, ka viņš būs tas vīrs pasaules pēdējā laiku atklāšanā, kas sniegs Dieva vārdu ļaudīm un saņems Dieva dēla priestrības atslēgu un spēka pilnību. Tā kunga acis bija pār viņu, jo viņš bija iepriekš ordinēts mūžībā, lai prezidētu šajā pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Tiekot sagatavot šim lielajam darbam, Džozefs Smits piedzima mīlošā ģimenē, kura pieredzēja daudzus ikdienas dzīves slogus un pārbaudījumus. Džozefam pieaugot, viņa sajūtas pret Dievu bija dziļas un bieži mokošas, tomēr viņu mulsināja pretrunīgās reliģiskās idejas, ko mācīja viņa laika sludinātāji. Par laimi, jaunais Džozefs nepieļāva, lai viņa jautājumi paralizētu viņa ticību. Viņš meklēja atbildes Bībelē un atrada šādu padomu. Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Džozefs atcerējās, nekad neviena svēto rakstu rinda nebija ienākusi cilvēka sirdī ar tādu spēku, kā šī ienāca šoreiz manējā. Likās tā ienākusi ar milzīgu spēku katrā manā sirdspukstā. Es par to domāju atkal un atkal. Vienkāršā ticībā Džozefs rīkojās saskaņā ar šīm garīgajām sajūtām. Viņš atrada nomaļu vietu, nometās ceļos un sāka paust savas sirds vēlmes Dievam. Džozefs aprakstā par to, kas notika tālāk, ir liels spēks. Es ieraudzīju gaismas stabu spožāku par sauli, tieši virs savas galvas, kas pakāpeniski nolaidās līdz krita man pāri. Kad gaisma apstājās virs manis, es ieraudzīju divas personas stāvam virs manis gaisā, kuru spožumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Viena no viņām uzrunāja mani, nosaucot mani vārdā, un norādot uz otro sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Džozefs Smits redzēja debesu tēvu un Jēzu Kristu pasaules pestītāju. Tā bija Džozefa Smita pirmā vīzija. Turpmākajos gados Džozefs pārtulkoja mormonu grāmatu ar Dieva dāvanu un spēku. Vairākas citas debesu būtnes apmeklēja viņu, atjaunojot patiesas mācības un pilnvaras, kas bija nozaudētas gadsimtiem ilgi. Šie dievišķie vēstījumi, kas doti Džozefam Smitam, atvēra mūsu skatām debesu logus un mūžības godību. Džozefa dzīve ir kā liecība tam, ka ja kādam no mums trūkst gudrības, mēs varam lūgt Dievam ticībā un saņemt atbildes. Dažkārt no debesu sūtņiem, taču biežāk ar svētā gara spēku, kurš ar mums runā caur iedvesmotām domām un sajūtām. Tieši caur svēto garu mēs varam zināt patiesību par visu. Daudziem no mums liecība par pravieti Džozefu Smitu sākas ar mormona grāmatas lasīšanu. Pirmo reizi es izlasīju mormona grāmatu no vāka līdz vākam, būdams jauns agrā rīta semināra students. Ar savu dzīvo zēna iztēli es nolēmu to lasīt tā, it kā es būtu Džozefs Smits, pirmo reizi atklājot mormona grāmatas patiesās mācības. Tam bija tik spēcīga ietekme manā dzīvē, ka es turpināju lasīt mormonu grāmatu šādā veidā. Es bieži atskārstu, ka tas padziļina manu pateicību par pravietu Džozefu un patiesajām mācībām, kas atjaunotas šajā dārgajā grāmatā. Piemēram, iedomājieties Džozefa sajūtas, kad viņš tulkoja rakstvietas par kristībām grēku atlēšanai. Tas ir dabiski, ka Džozefam bija tika pateikts nepievienoties nevienai no tā laika baznīcām. Bija jautājumi par šo glābšanas priekšrakstu. Viņa jautājumi vadīja viņu vēlreiz lūgt Dievu, un šī lūgšana vadīja uz Jāņa kristītāja apmeklējumu, kurš atjaunoja Ārona priesterību un pilnvaras kristību veikšanai. Vai padomājiet par to, kā Džozefs varēja justies, kad pirmo reizi uzzināja, ka Jēzus Kristus apmeklēja rietumu puslodes iedzīvotājus, ka viņš mācīja viņus, lūdza par viņiem, dziedināja viņus slimos, svētīja viņu bērnus, piešķīra priesterības pilnvaras un izpildīja viņiem svētā vakarēdiena priekšrakstu. Toreiz Džozefs to iespējams neapzinājās, taču tas, ko viņš uzzināja par Kristus senās baznīcas priekšrakstiem un organizāciju, sagatavoja viņu, lai viņš vēlāk palīdzētu tam kungam atjaunot šo pašu baznīcu uz zemes. Mormona grāmatas tulkošanas laikā Džozefs un viņa sieva Emma sēroja par savu jaundzimušā dēla nāvi. Tolaik sludinātāji parasti mācīja, ka bērni, kuri nomira bez kristībām, tika nosodīti uz visiem laikiem. Paturot šo prātā, iedomājieties, ka Džozefs varēja justies, kad pārtulkoja šos pravieša mormona vārdus. Maziem bērniem nevajag nec grēku nožēlošanu, nec kristīšanu, jo mazi bērni ir dzīvi Kristū, patiesi kopš pasaules radīšanas. Iespējams, visiespaidīgākā rakstvieta mormonu grāmatā jaunajam Džozefam varēja būt trešā nodaļa otrajā Nefija grāmatā. Šajā nodaļā ir sens pravietojums par izraudzītu gaišreģi, kuru tas kungs cels pēdējās dienās. Gaišreģi vārdā Džozefs, kurš būs nosaukts sava tēva vārdā. Šis nākotnes pravietis tiktu augstu vērtēts un darītu ļoti vērtīgu darbu savai tautai. Viņš būtu tikpat varens kā Mozus, un viņam tiktu dots spēks pasludināt Dieva vārdu. Padomājiet, kā Džozefs Smits varēja justies, kad saprata, ka šis pravietojums bija par viņu. Viņš netulkoja tikai vēsturisku grāmatu. Viņš tulkoja vīziju par pēdējām dienām, par Jēzus Kristus evaņģēlija brīnumainu atjaunošanu. Turklāt Džozefs pats palīdzētu to piepildīt. Šodien, gandrīz 200 gadus vēlāk, ir viegli redzēt, kā šis pravietojums ir piepildījies. Mēs zinām tās dižinās lietas, ko Džozefs paveica kā tā kunga pravietis. Taču atcerieties, ka tad, kad Džozefs tulkoja šo pravietojumu, viņš bija izdarījis nedaudz no tā, ko pravieši bija pareģojuši. Viņš bija jauns vīrietis savos agrīnajos 20 gados. Baznīca vēl nebija organizēta, nebija ne bīskapiju, ne draudžu, nebija ne misionāru, ne tempļu. Reti, kurš bija dzirdējis par Džozefu Smitu, un daži no tiem, kuri bija dzirdējuši par viņu, aktīvi pretojās viņam. Tagad paskatieties uz dižino darbu, ko tas kungs ir paveicis ar sava kalpa Džozefa roku, neskatoties uz visu pret viņu vērsto pretestību. Vai šī pravietojuma piepildījums pārliecinoši neliecina par Džozefa Smita pravieša aicinājumu? Katru, kas varbūt apšauba savu liecību par Džozefu Smitu vai cīnās ar kļūdainu, maldinošu vai virspusēju informāciju par viņa dzīvi un kalpošanu, es aicinu apdomāt šī darba augļus, tās daudzās svētības, ko esam saņēmuši, pateicoties Džozefa Smita evaņģēlija atjaunošanas pravieša brīnumainajai misijai. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, atklāsmes un pravieši vairs nav kas tāds, kas pieder tikai pagātnei. Brīnumu diena, vīzijas, dziedināšanas un eņģeļu kalpošana nav beigusies. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, katrs no mums var piekļūt svētās priesterības spēkam un svētībām, tajā skaitā kristībām, svētā gara dāvanai un svētajam vakarēdienam. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, mums ir tempļa svētības un priekšraksti, kas saista mūs ar Dievu, padara mūs par viņa tautu un atklāja mums dievišķības spēku, padarot iespējamu kādu dienu redzēt Dieva patiesi tēva seju un palikt dzīviem. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, mēs zinām, ka laulība un ģimene ir Dieva ieceres būtiska daļa mūsu laimei. Mēs zinām, ka caur tempļa priekšrakstiem un derībām mūsu dārgās ģimenes saites var pastāvēt mūžīgi. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, mums ir vairāk nekā tikai logs uz debesīm. Mūsu priekšā ir atvērts ceļš uz mūžībām. Mēs varam pazīt vienīgo patieso Dievu un to, ko viņš ir sūtījis, Jēzu Kristu. Mūžīgā dzīve var būt mūsu. Vissvarīgākais. Pateicoties tam, ka Džozefs bija pravietis, mums ir neskaitāmas liecības par to, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un pasaules glābējs. Mums ir nepārtraukta ķēde ar Jēzus Kristus īpašajiem lieciniekiem, starp kuriem ir arī mūsu pašreizējais pravietis prezidents Tomass Monsons, padomnieki augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvoruma locekļi. Viņu liecībām es pievienoju savu pazemīgo, tomēr drošo liecību. Jēzus Kristus dzīvo un vada savu baznīcu. Džozef Smits bija un ir evaņģēlija atjaunošanas pravietis. Dieva priestarība un pilnvaras ir atkal uz zemes. Mana lūkšana ir, lai mēs bezbailīgi paziņotu savu liecību un paustu savu pateicību par šo brīnišķīgo tā kunga pravieti, gaišreģi un atklājēju. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
In 1977, I was
1977. gadā es kalpoju par pilnlaika misionāru Kusko, Peru. Mans pārinieks un es saņēmām atļauju aizvest visus Kusko zonas misionārus uz grandiozajām Maču Pikču trupām. Mūsu apmeklējuma beigās daži misionāri vēlējās doties uz Inku tiltu, kas bija daļa no kalnu takas. Nekavējoties, es sirdī sajūtu, ka gars mani spieda turp neiet. Šī taka bija kalna malā ar 610 metru augstu nogāzi. Vairākās vietās taka bija tik šaura, ka uz tās varēja atrasties tikai viens cilvēks. Mans pārinieks un es pateicām viņiem, ka mums nevajadzētu iet uz Inku tiltu. Tomēr misionāri uzstāja, lai mēs turp dotos. Viņa lūgumi kļuva spēcīgāki, un neskatoties uz to, ko man pavēstīja gars, es padevos vienaudžu spiedienam un pateicu viņiem, ka mēs apmeklēsim šo tiltu, taču tikai tad, ja būsim ļoti uzmanīgi. Mēs sākām iet pa taku, kas veda uz Inku tiltu, man ejot grupas beigās, un sākumā visi gāja lēni, kā bijām vienojušies. Tad misionāri sāka iet ļoti ātri un pat skriet. Viņi ignorēja manus lūgumus iet lēnāk. Man šķita, ka būtu pareizi viņus panākt un pateikt viņiem, ka mums bija jāatgriežas. Atpakaļ, es biju tālu aizmugurē, un man bija ātri jāskrien, lai viņus panāktu. Kad nonāca līdz līkumam, pēc kura taka bija pārāk šaura, lai pa to ietu divi cilvēki, es sastapu misionāru, kas mierīgi stāvēja. Es viņam pajautāju, kāpēc viņš tur stāvēja. Viņš pateica, ka bija sajūtis pamudinājumu uz brīdi palikt tajā vietā un ka man bija jāiet uz priekšu. Es sajūtu, ka man steidzami bija jāpanāk tie, kas bija priekšā. Tādēļ viņš palīdzēja man paiet viņam garām, un es varēju doties tālāk pa taku. Es ievēroju, ka zeme bija klāta ar zaļumiem. Es spēru soli ar labo kāju un uzkāpu šiem zaļumiem un sapratu, ka sāku krist, kas zem zaļumiem nebija cietas virsmas. Es izmisīgi saķēru kādu sarus, kas bija zem takas. Uz brīdi es raudzījos lejup. Aptuveni 600 metru zemāk, kur Urubambas upe šķērsoja Inku svēto ieleju. Es sajūtu, ka spēki mani ir atstājuši, un tas bija tikai laika jautājums, pirms es vairs nespētu turēties pie zariem. Tajā brīdī es dedzīgi lūdzu Dievu. Tā bija ļoti īsa lūkšana. Es atvēru savu muti un teicu, Tēvs, palīdzi man. Zari nebija pietiekami stipri, lai noturētu manu svaru. Es zināju, ka beigas bija tuvu. Tajā brīdī, kad jau grasījos krist, es sajūtu spēcīgu roku, kas saķēra mani aiz rokas un vilka augšā. Saņēmu šo palīdzību, es varēju turpināt cīnīties un uzrāpties uz takas. Misionārs, kas bija palicis iepakaļ, mani izglāba. Taču patiesībā mūsu debes Tēvs izglāba mani. Viņš uzklausīja manu balsi. Es biju sadzirdējis gara balsi trīs reizes, kas man teica, neiet uz inku tiltu, taču es nepaklausīju tai balsī. Es biju šokā, es biju bāls, un es nezināju, ko teikt. Tad es atcerējos, ka citi misionāri bija mums priekšā, un mēs devāmies viņus meklēt, kad bijām viņus atraduši. Tad pastāstījām, kas ar mani bija noticis. Mēs atgriezāmies Maču Pikču, ejot ļoti uzmanīgi un klusumā. Atpakaļ ceļu es pavadīju klusībā, un man prātā ienāca doma, ka viņš pievērsa uzmanību manai balsī, taču es nebiju pievērsis uzmanību viņa balsī. Manā sirdī bija dziļa sāpe par nepaklausību viņa balsī, un tajā pašā laikā dziļa pateicības sajūta par viņa žēlastību. Viņš nepielietoja pret mani savu taisnību, taču savā lielajā žēlastībā izglāba man dzīvību. Dienas beigās, kad bija pienācis laiks manai personīgajai lūkšanai, es no sirds lūdzu žēlastības Tēvu un iepriecināšanas Dievu. Es lūdzu sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdams ar ticību Kristu. Tās pašas dienas agrā rītā es lūdzu ar savām lūpām, un kad jau gandrīz aizgāju bojā, es viņu lūdzu no visas sirds. Es apdomāju savu dzīvi līdz tam brīdim. Es atklāju, ka daudzos skatījumos mūsu debes Tēvs bija pret mani ļoti žēlīgs. Todien Maču Pikču un Kusko Peru viņš iemācīja man daudzas mācības. Viena no svarīgākajām mācībām bija tāda, ka man vienmēr jālūdz Dievs sirsnīgi ar patiesu nolūku, esot ar ticību Kristu. Reiz tas kungs Jēzus Kristus kādā vietā lūdza Dievu, un kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs, māci mums Dievu lūgt. Tad viņš mācīja savus mācekļus lūgt Dievu. Un arī šodien viņš māca jūs un mani lūgt Dievu. Kad mēs savā prātā redzam viņu lūdzam Dievu Ģetsemanē un sakām, tomēr ne mans, bet tavs prāts lai notiek. Kad jūs lūdzat Dievu, vai jūs patiesi vēlaties, lai ne mans, bet tavs prāts lai notiek? Pāvils apraksta, kā Jēzus lūdza Dievu savās miesas dienās, it īpaši Ģetsemanē, ar stipru balsi un asarām. Viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Kad jūs lūdzat Dievu, vai jūs patiešām lūdzat, vai tikai skaitat lūkšanas, vai jūs esat pavirši lūdzot Dievu? Jēzus lūdza tecīgi un sarunājās ar savu Tēvu. Arī Jēzus bija kristīts. Tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeši atvērās. Kad jūs lūdzat, vai jūs jūtaties tā, ka debesis ir atvērtas? Kad jūs pēdējo reizi sajutāt šo saikni ar debesīm? Jēzus sagatavojās svarīgu lēmumu pieņemšanai, lūdzot savu Tēvu. Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt, un viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā, un kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12. Vai jūs sagatavojaties svarīgu lēmumu pieņemšanai, lūdzot savu debesu Tēvu? Vai jūs sagatavojaties lūkšanas brīdim? Kad Jēzus apmeklēja Amerikas kontinentu, viņš mācīja ļaudīm lūgt Dievu. Un Jēzus sacīja uz tiem, turpiniet lūgt, un viņi nepārstāja lūgt. Jēzus aicina mūs lūgt vienmēr. Jēzus zina, ka mūsu debesu Tēvs dzird mūs un dod to, kas mums ir visvairāk nepieciešams. Kāpēc mēs to dažreiz nevēlamies pieņemt? kāpēc. Tajā brīdī, kad mēs sakām, Tēvs debesīs, viņš dzird mūsu lūkšanas un ar iejūtību izturas pret mums un mūsu vajadzībām. Tādēļ viņa acis un viņa ausis tagad ir savienotas ar jums. Viņš zina mūsu domas un sajūta mūsu sirds vēlmes. Jūs neko nevarat noslēpt no viņa. Brīnišķīgi ir tas, ka viņš redzēs jūs ar mīlestības un žēlastības acīm, ar mīlestību un žēlastību, ko mēs nevaram pilnīgi saprast. Taču šī mīlestība un žēlastība ir viņā tieši tajā brīdī, kad jūs sakāt Tēvs debesīs. Tādēļ lūkšanas brīdis ir ļoti, ļoti svēts brīdis. Viņš nav cilvēks, kas teiks, nē, es tagad neklausīšos tevī, tāpēc, ka tu nāc pie manis vienīgi tad, kad tev ir nepatīkšanas. Tā dara tikai cilvēki. Viņš nav cilvēks, kas teiks, ak, tu nevar iedomāties, cik es tagad esmu aizņemts. Tā saka tikai cilvēki. Mana cerība un lūkšana ir, lai mēs visi lūgtu Dievu tā, kā to mums ir mācījis Jēzus. Tā Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear sisters and brothers, what a blessing it is for us.
Brāļi un māsas, tā ir tik liela svētība, ka varam pulcēties, lai mūs mācītu tā Kunga kalpi. Vai tas nav apbrīnojami, cik daudzos veidos mūsu mīlošais debes Tēvs mūsu vada un svēta? Viņš patieši vēlas, lai mēs atgrieztos pie viņa. Kad es vēl biju jauns ārsts un tikko biju pabeidzis medicīnas skolu, es pateicos man izrādītai žēlstībai, tiku uzņēmus pediatru aspirantūrā spēcīgā konkurējušā programmā. Satiekot citus interesentus, es sajūtu, ka neesmu tik gudrs un sagatavojies kā pārējie. Es nodomāju, ka es nespēju tik līdz pārējās grupas līmenim. Iesākoties trešiem mēnesim, es kādā vēlā vakara stundā sēdēju slimnīcā laika pa laikam pie sevišķi ņukstot un krītot miegā, cenšamies aizpildīt dokumentus par kādu mazu zēnu uzņemšanu slimnīcā. Es vēl nekad dzīvē nebiju juties tik izmisis. Man nebija nejausmas, kā ārstēt plaušu karsonu 10 gadus vecam zēnam. Es sāku domāt, vai man vispār tur vajadzētu atrasties. Tieši tajā brīdī kāds no vecākajiem rezidentiem man uz plecu uzlika roku. Viņš pajautāja, kā man iet, un es pastāstīju par savu satraukumu un bailēm. Viņa atbildi izmainīja manu dzīvi. Viņš man pastāstīja, ka viņš ar pārējiem vecākajiem rezidentiem ar mani lepojas, un ka viņiem liekas, ka es kļūšu par lielisku ārstu. Īsmā sakot, viņš man ticēja brīdī, kad es pats sev neticēju. Līdzīgi kā bija ar manu pieredzi, mēs bieži vien dzirdam, ka mūsu baznīcas locekļi saka, vai es esmu pietiekami labs, vai es nonākšu celestībā valstībā. Protams, ka nav tādas lietas, kā būt pietiekami labam. Neviens no mums nekad nevarētu nopelnīt izpelnīties glābšanu, bet ir normāli domāt par to, vai esam pieņemtam kungam, kas, manuprāt, ir šo jautājumu būtībā. Dažkārt, kad mēs apmeklējam baznīcu, mēs zaudējam drosmi pat tad, kad mēs tiekam laipni aicināti pilnveidoties. Mēs pie sevis nodomājam, es nevaru izdarīt visas šīs lietas, vai arī es nekad nebūšu tik labs, kā visi šie cilvēki. Iespējams, mēs jūtamies tā, kā es to kā jūtos slimnīcā. Mani mīļie brāļi un māsas, lūdzu pārtrauciet sevi salīdzināt ar citiem. Mēs sevi liek spīdzinām, sacenšoties un salīdzinot. Mēs sevi maldīgi vērtējam pēc lietām, kas mums ir vai nav, un pēc citu viedokļiem. Ja vēlamies sevi ar kādu salīdzināt, tad salīdzināsim sevi ar to, kādi bijām pagātnē, kādi esam tagad un kādi vēlamies būt nākotnē. Vienīgais viedoklis, kam ir nozīme, ir tas, ko mūsu debes Tēvs par mums domā. Lūdzu, sirsnīgi lūdziet viņu, ko viņš domā par jums. Viņš mūs mīlēs un pamācīs, bet nekad neliks zaudēt drosmi. Tas ir Sātana triks. Es teikšu skaidri un gaiši. Atbildes uz jautājumiem, vai es esmu pietiekami labs un vai man izdosies, ir jā. Jūs esat pietiekami labi. Un jā, jums izdosies, ja vien jūs turpināsiet nožēlot grēkus un nāksiet meklēt nesāksiet meklēt atrunas vai sacelties pret Dievu. Debes Dievs nav cietsirdīgs tiesnesis, kurš mēģina atrast jebkuru iemeslu, lai izsviestu mūs no spēles. Viņš ir mūsu pilnīgi mīlošais debes tēvs, kurš vairāk par visu vēlas, lai viņa bērni atgrieztos mājā un mūžīgi dzīvot kopā ar viņu ģimenēs. Viņš patiešām atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lūdzu, ticiet un lūdzu saņemiet cerību un mierinājumu no šīs mūžīgās patiesības. Mūsu debesu tēvs vēlas, lai mums izdotos. Tas ir viņa darbs un viņa godība. Man patīk, kā prezidents Hinklijs mācīja šo principu. Es dzirdēju, kā viņš daudzkārt teica, brāļi un māsas, tas kungs sagaida no mums, lai mēs censtos, bet jums patiešām ir jācenšas. Patiešām censties nozīmē darīt labāko, ko mēs varam, apzinoties, ko mums vajag sevi pilnveidot, un tad censties atkal. Darot to, ko atkal un atkal, mēs nonāksim arvien tuvāk pie tā kunga, mēs jutīsim viņu garu aizvien spēcīgāku, un mēs arvien vairāk saņemsim tā kunga labvēlību. Es domāju, ka dažkārt mēs neapzināmies, cik ļoti tas kungs mums vēlas palīdzēt. Man patīk Eldara Bednāra teiktie vārdi. Lielākā daļa no mums skaidri apzinās, ka izpirkšana ir domāta grēciniekiem, taču es neesmu pārliecināts, ka mēs zinām un saprotam, ka izpirkšana ir domāta arī svētajiem. Izpirkšana mums sniedz palīdzību, lai mēs varētu pārvarēt un izvairīties no sliktā, darīt labu un kļūt labi. Tas ir pateicoties tā kunga labvēlībai, ka cilvēki saņem spēku un vadību, lai darītu labus darbus, ko viņi citādāk nespētu darīt. Šī labvēlība ir spēks, svēto rakstu ceļvedis, jeb dievišķa palīdzība, kas ikvienam no mums ir ārkārtīgi vajadzīga, lai mēs būtu celestiālās valstības cienīgi. Lai saņemtu šo dievišķo palīdzību, mums ir jālūdz pēc tās un jārīko saskaņā ar saņemtiem pamudinājumiem. Ja mēs patiesi esam nožēlojuši mūsu grēkus, tad mūsu pagātnes grēki mūs neatturēs no paaugstināšanas. Moronīs mums stāsta par pārkāpējiem savā laikā. Bet cik bieži tie nožēloja grēkus un meklēja piedošanu ar patiesu nolūku, tik tiem tika piedots. Un tas kungs teica grēciniekiem, ja viņš atzīst savos grēkos tavā mā priekšā un ar patiesu sirdi nožēlotos, tam jūs piedosit, un arī es viņam piedošu, jā. Un kad vien mani ļaudis nožēlos grēkus, es piedošu tiem, viņi pārkāpums pret mani. Ja mēs no sirds nožēlojam, Dievs patiešām vēlas mums piedot, pat ja esam pieļāvuši to pašu grēku atkal un atkal. Elders Holands ir teicis, lai arī cik daudz iespēju jūs būtu palaiši garām, lai arī cik daudz kļūdu jūs būtu pieļāvuši, es liecinu, ka jūs nevarat aizdoties tik tālu, lai jūs nevarat aizsniegt dievišķā mīlestību. Tas nav iespējams, ka jūs nogrimtu vietā, kur nevarat iespiedot Kristus bezgalīgās izpirkšanas gaisma. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka grēki ir labi. Grēkam vienmēr ir sekas. Grēks vienmēr nodara ļaunu un sāpina, gan pašu grēcinieku, gan tos, kurus ietekmē viņa grēks. Patiesa grēka nožēla nekad nav viegla. Vēl jau vairāk, lūdzu saprotiet, ka lai gan tad, kad mēs patiesi nožēlam, Dievs paņem projām vainu un grēku traipu, viņš nevienmēr uzreiz paņem projām visas mūsu grēku sekas. Dažkārt tās paliek ar mūsu visu atlikušo dzīvi. Un sliktākais no grēkiem ir apzinātais grēks, kad cilvēks saka, es grēkošu tagad un nožēlošu vēlāk. Es uzskatu, ka tā ir nopietna ņirgāšanās par Jēzus Kristus upuri un ciešanām. Tas kungs paziņoja, jo es tas kungs nevaru raudzīties uz grēku pat ar vismazāko atlaidi, un Alma apgalvoja, lūk, es saku tev, ka bezdievība nekad nav bijusi laime. Viens no iemesliem, kādēļ Almas apgalvojums ir īpaši patiesis, ir tāds, ka atkārtot grēkojot, mēs attālināmies no grēka, kļūstam vāji, un tad pārstājam nožēlot grēkus. Taču pateicoties glābēju izpirkšanai, mēs varam nožēlot grēkus un saņemt pilnīgu piedošanu, ja vien mūsu nožēla ir patiesa. Mēs nedrīkstam meklēt ātrunas savai rīcībai, tā vietā, lai to nožēlot. Tas nestrādās, ja mēs centīsimies sevi attaisnot grēkos, sakot, Dievs zina, man tas ir par grūtu, viņš pieņem mani tādu, kāds es esmu. Patiesi censties nozīmē turpināt censties līdz pilnībā sasniedzam tā kunga standartu, kas ir skaidri pausa tempa rekomendācijas jautājumos. Otra lieta, kas mūs noteikti atturēs no debesīm un šķirs no palīdzības, kas mums šobrīd ir nepieciešama, ir sacelšanās. No mūsu grāmatas mēs mācāmies, ka Sātans tika izraidīts no debesīm sacelšanās dēļ, Mēs atceramies ik reizi, kad savā sirdīs domājam, man nevajag Dievu un man nevajag nožalt grēkus. Kā intensīvās aprūpas pediatrs, es zinu, ka ja kāds neapdomīgi atsakās no ārstēšanas, kas var glābt dzīvību, tas var nevajadzīgi novest līdz fiziskai nāvei. Kad mēs atceramies pret Dievu, mēs noraidām mūsu vienīgo palīdzību un cerību, kas ir Jēzus Kristus, un tas mūs noved līdz garīgai nāvei. Neviens no mums nevar izglābties pats saviem spēkiem. Mēs nevaram tikt glābti vienīgi pateicoties Jēzus. Mēs varam tikt glābti vienīgi pateicoties Jēzus Kristus nopelniem un žēlstībai, taču tā kā Dievs ciena mūsu brīvo gribu, mēs nevaram tikt glābti, ja necenšamies. Tā tiek iegūts līdzsvars starp žēlstību un rīcību. Mēs varam cerēt uz Kristu, jo Viņš mums vēlas palīdzēt un mūs mainīt. Patiesībā Viņš jums jau palīdz. Vienkārši apstājieties, padomājiet un ieraugiet Viņa palīdzību savā dzīvē. Es jums liecinu, ka ja jūs patiešām centīsieties, nemeklēsiet atrunus un nesacelsieties, bieži nožēlosiet grēks un lūksiet Kristu žēlstību vai palīdzību, jūs pavisam noteikti būsiet pietiekami labi un pieņemam tam kungam. Jums izdosies nokļūt celestiālajā valstībā un tapt pilnveidotiem Kristu. Un jūs saņemsiet svētības, godību un prieku, ko Dievs vēlas sniegt katram savam dārgajam bērnam. Taiskaitā jums un man. Es liecinu, ka Dievs dzīvo un vēlas, lai mēs atgrieztos mājās. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Speak with thy Lord, our Lord.
Mēs paužam pateicību Mormoņu tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedza šajā rītā. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Nils Andersens no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot nepagušti, ja ceļā daudz pārbaudījumu. Noslēgumu lūkšanu teiks Elders Markus Neš no 70.
Much of the important work of God is unseen.
Liela daļa no Dieva svarīgā darba pasaulē paliek neredzama. 6. Gadsimtā pirms Kristus piedzima tādi izcili domātāji kā Konfūcijs Ķīnā un Buda Austrumindijā, taču Dieva priesterības spēks bija pār Danielu. Pravieti, kurš dzīvoja gūstā Bābeles ķēniņa Nebukadnēcera valdīšanas laikā. Būdams satraukts redzētā sapņa dēļ, ķēniņš Nebukadnēcars lika, lai viņa burvi un zīlnieki pastāsta viņam gan viņa sapni, gan tā izskaidrojumu. Viņi, protams, nevarēja pateikt ķēniņam, ko viņš bija sapņojis, un tāpēc iebilda viņam. Nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību. Nav arī bijis ķēniņa, kas būtu griezies ar tādu prasību. Ķēniņš Nebukadnēcars bija saniknots par viņu nespēju pastāstīt viņam viņa sapni un savās dusmās noteica, ka visi viņa padomdevēji ir jānogalina. Daniels, viens no ķēniņa gudrajiem vīriem, izlūdzās no Dieva žēlastību šī noslēpumā. Notika brīnums. Šis noslēpums ķēniņa sapnis tika atklāts Danielam. Daniels tika aizvests ķēniņa priekšā. Vai tu patiesi vari man pateikt sapni, kas man bija, un to arī izskaidrot? Daniels atbildēja, to, ko tu sapņoji, tev nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki, bet ir Dievs debesīs, kas to var atklāt, un viņš ķēniņam Nebukadnēceram darīja zināmu, kas notiks laiku beigās. Debesu Dievs, Daniels teica, cels valsti, akmeni, kas atraisīsies no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības un kas kļūs par lielu kalnu un piepildīs visu zemi. Šī valsts pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Šis sapnis, teica Daniels, ir tiešām zīmīgs un patiesis ir tā izskaidrojums. Saņēmis sava sapņa atstāstījumu un izskaidrojumu, ķēniņš drosmīgi ierunājās. Tavs dievs ir visu dievu dievs un visu ķēniņu kungs. No Dieva brīnumainās saziņas ar Danielu radās pareģojums par Jēzus Kristus evaņģēlija nākotni, ka tas tiks atjaunots uz zemes. Valsts, kas piepildīs visu zemi un pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Baznīcas locekļu skaits pēdējās dienās būtu salīdzinoši neliels, kā pravietoja Nefijs, taču viņi būs uz visas zemes virsas. Un priesterības spēks un priekšraksti būs pieejami visiem, kas to vēlēsies, piepildot zemi, kā pareģoja Daniels. 1831. Gadā pravietis Joseph Smith saņēma šo atklāsmi. Dieva valstības atslēgas un atslēgas Izraela sapulcināšanai no četrām zemes daļām ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijs aizvelsies līdz zemes galiem kā akmens, kas atraisījies no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības velsies, līdz tas būs piepildījis visu zemi. Izraela sapulcināšana ir brīnums un līdzinās milzīgai puzlei, kuras gabaliņi tiks sakārtoti savās vietās pirms otrās atnākšanas diženajiem notikumiem. Tāpat kā mūs var mulsināt kalns ar puzles gabaliņiem, agrīnie svētie droši vien raudzījās uz rīkojumu, nest atjaunoto evaņģēliju visā pasaulē, kā uz gandrīz neiespējamu uzdevumu. Taču viņi sāka darboties pa vienam cilvēkam, pa vienam puzles gabaliņam, atrodot atbilstošās maliņas, pareizi veicot šo darbu, maz pamazām. Akmens, kas atraisījies bez cilvēku roku palīdzības, sāka velties. No simtiem līdz tūkstošiem, tad
Each of us is a piece of the puzzle, and each of us helps to
kā puzles gabaliņš, un katrs no mums palīdz salikt savā vietā citus svarīgus gabaliņus. Jūs esat vajadzīgi šajā dižajā darbā. Mūsu skatu tagad nekas neaizēno. Mēs redzam, ka šis brīnums turpinās. Un tā Kunga roka vada mūs, kad mēs aizpildām atlikušās tukšās vietas. Tad dižais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts, un viņš atgriezīsies majestātiskumā un slavā. Prezidents Tomas Monsons ir teicis, tagad ir pienācis laiks, lai baznīcas locekļi un misionāri vienotos kopīgā darbā, lai vestu cilvēku dvēseles pie viņa. Viņš palīdzēs mums mūsu darbā, ja vien mēs rīkosimies ticībā, lai paveiktu viņa darbu. Dievišķi uzticētais pienākums, kas reiz bija galvenokārt uz pilnlaika misionāru pleciem, tagad ir uz mūsu visu pleciem. Mēs visi vēlamies dalīties atjaunotajā evaņģēlijā, un paldies Dievam, tūkstoši tiek kristīti katru nedēļu. Taču, lai arī mums ir šī brīnišķīgā svētība, dēļ mūsu bažām par mūsu brāļiem un māsām un mūsu vēlmes iepriecināt Dievu, mēs sajūtam steidzamību, lai dalītos evaņģēlijā un stiprinātu Dieva valstību visā pasaulē. Pat ja jums ir stipra vēlēšanās dalīties evaņģēlijā, jūs varat būt neapmierināti ar savu iepriekšējo pūliņu rezultātiem. Jūs varat justies kā kāds mans draugs, kurš teica, es esmu runājis par baznīcu ar savu ģimeni un draugiem, taču nedaudz ir izrādījuši interesi un ar katru noraidījumu es esmu kļuvis ar vien svārstīgāks. Es zinu, ka man būtu jādara kas vairāk, taču es jūtos kā iestrēdzis un tikai sajūtu šausmīgu vainas apziņu. Ļaujiet man mēģināt palīdzēt. Vainas apziņai ir svarīga loma, jo tā atmodina mūsos vēlmi veikt pārmaiņas, taču vainas apziņa var mums palīdzēt tikai zināmā mērā. Vainas apziņa ir kā automašīnas akumulators, kuras dzinēju darbina benzīns. Ar akumulatora palīdzību var ieslēgt aizdedzi, iedarbināt dzinēju un ieslēgt gaismas, taču tas nedos degvielu priekšā esošajam ilgajam ceļojumam. Ar akumulatoru vien nepietiek, ar vainas apziņu vien arī nepietiek. Es ierosinu, lai jūs izbeigtu justies vainīgi par jebkādām nepilnībām, kas jūsuprāt jums ir attiecībā par evaņģēlija, dalīšanos evaņģēlijā. Tā vietā lūdziet Dievu, kā mācīja Alma, lai jums būtu iespējas stāvēt kā Dieva lieciniekiem visos laikos un visās lietās un visās vietās, lai citi varētu tikt Dieva pestīti un tikt pieskaitīti tiem, kas ir no pirmās augšāmcelšanās, lai viņiem varētu būt mūžīgā dzīve. Šī ir daudz spēcīgāka motivācija par vainas apziņu. Lai būtu par Dieva liecinieku visos laikos un visās vietās, tas atspoguļo gan to, kā mēs dzīvojam, gan to, kā mēs runājam. Esiet atvērti par savu ticību Kristum. Kad jums rodas tāda izdevība, runājiet par viņa dzīvi, viņa mācībām un viņa ne ar ko nesalīdzināmo dāvanu visai cilvēcei. Dalieties viņa spēcīgajās patiesajās mācībās no Mormona grāmatas. Viņš ir devis mums šo apsolījumu. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Es jums apsolu, ja jūs bieži un sirsnīgi lūksiet Dievu, lai jums būtu iespējas stāvēt kā Dieva lieciniekam, šīs iespējas radīsies, un tie, kas meklē vairāk gaismas un zināšanu, tiks nolikti jūsu priekšā. Kad jūs atsauksieties uz garīgajiem pamudinājumiem, Svētais gars nesīs jūsu vārdus uz cita cilvēka sirdi, un kādu dienu glābējs apliecinās jūs sava tēva priekšā. Garīgais darbs, palīdzot kādam ienākt Dieva valstībā, ir grupas darbs. Pēc iespējas ātrāk iesaistiet šajā darbā misionārus un lūdziet debesu palīdzību. Taču atcerieties, ka cita cilvēka pievēršanas ticībai laiks nav atkarīgs tikai no jums. Kamla Persanda bija no Maurīcijas salas un apmeklēja medicīnas skolu Bordeaux, Francijā, kad mēs viņu satikām 1991. gada februārī. Mēs kopīgi lūdzām ģimenei, lai varētu dalīties evaņģēlijā ar kādu, kas meklēja patiesību, un mēs mācījām viņu savās mājās. Man bija tas gods viņu kristīt, taču mūsu ietekme nebija visnozīmīgākā, kāpēc Kamla pievienojās baznīcai. Draugi, misionāri un pat ģimenes locekļi bija Dieva liecinieki viņas dzimtajā valstī, un kādu dienu Francijā, kad bija īstais laiks Kamlai, viņa nolēma tapt kristīta. Tagad, pēc 25 gadiem, svētības no šī lēmuma ir daudzējādā ziņā redzamas viņas dzīvē, un viņas dēls kalpo par misionāru Madagaskarā. Lūdzu, neskatoties uz to, kā jūs pūlaties dalīties glābēja mīlestībā ar citiem, kā uz testu, ko jūs esat nokārtojuši vai kurā esat izkrituši un kurā iegūto atzīmi nosaka tas, cik pozitīvi jūsu draugi atsaucas uz jūsu sajūtām un vai aicinājumu tikties ar misionāriem. Mēs nevaram spriest par savu pūliņu ietekmi, skatoties ar savām mirstīgajām acīm, ne arī mēs varam izveidot tiem grafiku, kad jūs dalāties glābēja mīlestībā ar kādu. Jūsu atzīme vienmēr ir 10. Dažas valdības ir ierobežojušas misionāru darbu, vadot mūsu cēlos baznīcas locekļus uz vēl lielākas drosmes izrādīšanu, esot par Dieva lieciniekiem visos laikos un visās vietās. Naģežda no Maskavas bieži ieliek mormonu grāmatu dāvanu kastē, sabarot tai apkārt daudz konfekšu. Es viņiem saku, viņa teica, ka šī ir vissaldākā dāvana, ko es spēju viņiem dot. Drīz pēc savām kristībām Ukrainā, Svetlana sajūta pamudinājumu dalīties evaņģēlijā ar kādu vīrieti, ko bieži redzēja autobusā. Kad šis vīrs izkāpa savā pieturā, viņa pajautāja, vai tu vēlētos vairāk uzzināt par Dievu? Šis vīrs teica, jā. Misionāri mācīja Viktoru, un viņš tika kristīts. Viņš un Svetlana vēlāk tika saistīti Freibergas Vācijas templī. Esiet uzmanīgi. Jūsu svētības var būt negaidītas. Pirms 7 gadiem Keitija un es Salt Lake City satikām Diego Gomezu un viņa brīnišķīgo ģimeni. Viņi ar mums apmeklēja tempļa atvērto durvju dienu, taču mūsu uzaicinājumu uzzināt vairāk par baznīcu pieklājīgi noraidīja. Šā gada maijā es saņēmu pārsteidzošu zvanu no Diego. Dzīves notikumi bija likuši viņam mesties ceļos Dieva priekšā. Viņš pats bija sameklējis misionārus, noklausījies pārunas un bija gatavs kristībām. 11. jūnijā es iegāju kristību ūdeņos ar savu draugu Diego Gomezu, kurš tagad ir tā kunga māceklis tāpat kā es. Viņa pievēršanai ticībai bija savs grafiks, un tā notika pateicoties daudzu palīdzībai un atbalstam, kuri sniedzās viņam pretī kā Dieva liecinieki. Pie mūsu brīnišķīgajiem jauniešiem visā pasaulē es vēršos ar īpašu uzaicinājumu un arī izaicinājumu būt par Dieva lieciniekiem. Jums apkārt esošie cilvēki ir atvērti garīgiem meklējumiem. Atcerieties manis minēto puzli. Jums nevajag veikt šo darbu tukšām rokām. Jūsu rīcībā ir tehnoloģija un sociālie mediji. Mēs vēlamies, tas kungs vēlas, lai jūs vēl vairāk iesaistītos šajā diženajā darbā. Glāvējs teica, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tā nav nejaušība, ka jūs dzīvojat Āfrikā, Āzijā, Eiropā, Ziemeļ, Centrālajā vai Dienvidamerikā, Klusā okeāna salās vai citā vietā Dieva pasaulē. Tāpēc, ka evaņģēlijam ir jātiek pasludinātam katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Debesu Dievs ir uzcēlis valsti. Akmeni, kas atraisījās no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības un kas ir kļuvis par lielu kalnu un piepilda visu zemi. Valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi. Šis sapnis ir tiešām zīmīgs un patiesis ir tā izskaidrojums. Es noslēdzu ar vārdiem no mācības un derībām. Piesauciet to kungu, lai viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās cilvēka dēls nāks lejā no debesīm, tērpt savas godības spožumā, lai satiktu Dieva valstību uz zemes. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Oh, Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo lielo svētību, ka varējām būt šeit un klausīties šo priestrības sesiju un pateicamies par mācīt to doktrīnu un principiem. Tie ir patīkami mūsu dvēselēm, tie mums sniedz barību. Un pateicamies par šiem aicinājumiem, kas mums tika doti, un mēs lūdzam, lai mēs varētu tos pieņemt un dzīvot saskaņā ar šo brīnumaino doktrīnu tiem principiem savā dzīvē. Lai svētais gars mūs vada pa gudrības takām, un lai mēs varētu būt panākumus arī šajos grūtajos laikos. Un šo mēs lūdzam Tev dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraucīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.